ବାରକପ୍ସ ରାଧିଓ ଥାଭିସୁଫ୍ରେବା საქართველოში 15 საათია.
ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პუტინის განცხადებით ყირიმში რუსეთის ინტერვენცია ნაწილობრივ იყო განპირობებული ნატოს გაფართოების გეგმით. უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში 3 ადამიანი დაიღუპა ეროვნული გვარდიის სამხედრო ნაწილზე თავდასხმისას. ჟენევაში დაიწყო შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, რუსეთის და უკრაინის წარმომადგენლების შეხვედრა უკრაინის კრიზისის განსახილველად. ოკუპირებული გალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩის მკვიდრი, რომელიც 8 აპრილს დააკავეს რუსმა სამხედროებმა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით ყირიმში რუსეთის ინტერვენცია ნაწილობრივ იყო განპირობებული ნატოს გაფართოების გეგმით. როგორც პუტინმა თქვა, რუსეთს არ ეშინია ნატოს გაფართოების, მაგრამ უნდა მიმართოს საპასუხო ზომებს. პუტინმა ეს განცხადება გააკეთა მოქალაქეების შეკითხვებზე პასუხისას. აღმოსავლეთ უკრაინაზე საუბრისას პუტინმა უარყო ფრალდება, რომ რუსი ჯარისკაცები და აგენტები არიან ჩართული სეპარატისტების ამჟამინდელ გამოსვლებში.
Нет на востоке Украины никаких российских подразделений.
Сисулелия ეს ყველაფერი. უკრაინის აღმოსავლეთში არ არიან არავითარი რუსული ქვედანაყოფები, არც მეცამსახურები და არც ინსტრუქტორები. ეს სულ ადგილობრივი მოქალაქეები არიან. ამის საუკეთესო მტკიცებულებაა ხალხი, რომელმაც ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ნიღბები ჩამოიხსნა. და როგორც ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს ვუთხარი, მათ წასასვლელი არსად აქვთ. ისინი არსად წავიდნენ.
Им некуда уходить, они никуда не уйдут.
განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა. მისივე თქმით, უკრაინის ამჟამინდელი ხელისუფლება კანონიერი არ არის, მაგრამ მოსკოვი არ ამბობს უარს კიევში ვინმესთან კონტაქტზე. უკრაინის ქალაქ მარიუპოლში ეროვნული გვარდიის სამხედრო ნაწილზე თავდასხმისას მოკლეს 3 ადამიანი. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა დღეს პარლამენტში გამოსვლისას განაცხადა, რომ დაიღუპა 3 ბოროტმოქმედი, დაიჭრა 13 და დააკავეს 63. ტურჩინოვის განმარტებით, ტერორისტებმა სადეს მარიუპოლში სამხედრო ბაზაზე კონტროლის ამყარება იარაღის და დაჯავშნული ავტომანქანების ხელში ჩაგდების მიზნით. და როცა მათ თავდასხმა წამოიწყეს, კონტრიერიში განახორციელა ეროვნულმა გვარდია. ჟენევაში დაიწყო შეერთებული შტატების, ევროკავშირის, რუსეთის და უკრაინის წარმომადგენლების შეხვედრა უკრაინის კრიზისის განსახილველად. შეხვედრაში მონაწილეობენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრეი დეშიცა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი. დეშიცამ ჟენევაში 4 შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა, რომ მოსკოვისგან მოითხოვს შეწყვიტოს უკრაინის ტერორისტული საქმიანობის მხარდაჭერა და გაიყვანოს თავისი ჯარები უკრაინის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიებიდან. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ყოფილი კანდიდატი, რესპუბლიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი დღეს ჩადის მოლდავეთში. ის გამოდის მოლდავეთის და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის დაჩქარებისგან მოწოდებით უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გამო. საქართველოში ოკუპირებული გალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩის მკვიდრი ტარიელ ბერია. ის 8 აპრილს დააკავეს რუსმა სამხედროებმა ეგზეტოდებული სასხრის დარღვევის ბრალდებით. ბერიას ოჯახის წევრების ინფორმაციით, დე-ფაქტო სასამართლოს მიერ დაკისრებული ჯარიმის 10,000 რუსული რუბლის გადასახდელად თანხა ნათესავებმა შეუგროვეს. ტარიელ ბერია ხურჩაში დღეს დილით დაბრუნდა. სამხრეთ კორეის ნაპირთან გრძელდება სამგზავრო ბორნის ჩაძირვის შემდეგ დაკარგულების ბოლო ინფორმაციით 290-მდე ადამიანის ზებნა. უმრავლესობა სკოლის მოსწავლეები არიან. სამაშველო სამუშაოებს უამინდობა აცნელებს. მაშველებმა 159 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. დადასტურებულია, რომ დაიღუპა 9 ადამიანი. 16 აპრილს ბორანზე 463-მდე ადამიანი იმყოფებოდა, როცა ის სამხრეთ კორეის სამხრეთ-დასავლეთ ნაპირთან ჩაიძირა. და ბოლოს, ალჟირში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. პრეზიდენტობის 6 კანდიდატ შორის არის მოქმედი პრეზიდენტი 77 წლის აბდელაზის ბუტეფლიკა, რომელიც ხელისუფლების სათავეში დგას 1999 წლიდან. ოპოზიცია არჩევნების ბოიკოტისკენ მოწოდებით გამოდის. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. საქართველოში 15 საათი და 5 წუთია. Let me go,
some luck, but that ain't my scene. I'm thinking this time I'll sit by and watch while it comes to me. Good times, you can find me here. You don't need to knock, you just come on in. Last time around, you in and out. So this time, please plan to stay a while. 'Cause I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you. Hear it coming to me from another. I know for sure those words won't ever get worn out. Why is it always a fight trying to get life to fit the frame? Building it anyway. Good times, you can find me here. You don't need a knock, you just come right in. Last time around, you were in and out. So this time, please plan to stay a while. 'Cause I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to get to know. To say I love you, hear it coming to me from another. I know for sure those words won't ever get worn out. Mm-hmm. I'd say 89-ish to probably 98. I remember never ever having any fears of anything. Singing, here comes the sun and playing out in the grass. Back before life came around and kicked my. But good times, I know you're coming back. And I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you. Hear it coming to me from another. And know for sure those words won't ever get worn out. For some love to guide me, I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love, but now I'm gonna let it look for me. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love, and now I'm gonna let it look for, let it look for me. Your love for me. Lights off, lights on.
track mind, 'cause I'm a free. Yeah, I'm a free. 'Cause I'm a free. Yeah, I'm a free. Baby, you pop it and lock it, drop it, I watch it for show. Baby, you roll it and rock it, move it, I use it, let's go. You know I lick it and do the things that'll make you explode. You don't believe me, mommy, just let me go low. Because I'm a freak, 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 that you know. Now can I get a beep, 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 baby, back it up nice and slow. I just wanna skate, 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 right out and go. I came, I saw, I conquered, off to the next. Let's yeah, go. I'm a freak, the way you pop it and drop it all over me. No, I don't want you to stop it. Yeah, I'm a freak. Track mind, 'cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. 'Cause I'm a freak. Yeah, I'm a freak. From the hotel room to the DJ booth, on the bathroom sink, yes, I'm just a freak. And when the sun goes down, gotta let it out. Baby, don't blame me, I'm just a freak.
She's got a ticket to ride.
ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ოკუპირებული გალის იზოლატორიდან კიდევ ერთი ქართველი გაათავისუფლეს. სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში ტურიზმის შემაფერხებელ რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პრეზიდენტმა პუტინმა აღიარა, რომ რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის თავდაცვის ძალები რუსი სამხედროების დახმარებით მოქმედებდნენ. მოსახლეობის შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი ვლადიმირ პუტინმა სწორედ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებზე საუბრი დაიწყო. მისი განცხადებით ყირიმში კორექტულად და პროფესიონალურად მოქმედებდნენ რუსი სამხედროები, რათა ყირიმელებისთვის მიეცათ რეფერენდუმის თავისუფლად ჩატარების შესაძლებლობა და არ დაეშვათ მოსახლეობის წინააღმდეგ ძალის გამოყენება. პუტინის მტკიცებით რუსეთი ყირიმში სამხედრო ოპერაციას და ანექსიას არასდროს გეგმავდა, თუმცა იძულებული გახდა რუსულენოვანი მოსახლეობისადმი არსებული საფრთხის გამო ემოქმედა. რუსეთის პრეზიდენტმა უკრაინელებს მოუწოდა პატივისცემა ყირიმის არჩევანს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ უკრაინაში განვითარებულ მოვლენებს, პუტინმა სისულელე უწოდა იმას, რომ სიტუაციის დესტაბილიზაცია რუსეთის სპეცსამსახურების მონაცვლეობით ხდება. ვლადიმირ პუტინმა იმედი გამოთქვა, რომ არ დასჭირდება უკრაინაში რუსეთის შეიარაღებული ძალების გასაგზავნად ფედერაციის საბჭოსგან მინიჭებული უფლების გამოყენება და ვითარება პოლიტიკური და დიპლომატიური მეთოდებით მოგვარდება. აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც აპრილიდან დაიწყო სეპარატისტული გამოსვლები, უკვე რამდენიმე დღეა ანტიტერორისტული ოპერაცია მიმდინარეობს. კიევი მოსკოვისგან მოითხოვ შეწყვიტოს აღმოსავლეთ უკრაინაში ტერორისტული დაჯგუფებების მხარდაჭერა და საზღვრიდან გაიყვანოს სამხედრო ქვედანაყოფები. განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა. ანდრეი დეშიცა ჟენევაში მონაწილეობს უკრაინის კრიზისის მოგვარებისადმი მიძღვნილ 4 მხრივ მოლაპარაკებაში. შეხვედრაზე რუსეთს წარმოადგენს საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, ამერიკის შეერთებულ შტატებს სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კეტრინ ეშტონი. მოლაპარაკების დაწყებამდე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრეი დეშიცამ აღნიშნა, რომ კიევს მოსკოვთან მოლაპარაკებები სურს, თუმცა რუსეთს არ აქვს უფლება ქვეყანას თავს მოახვიოს მართვის საკითხებში საკუთარი ნება. უკრაინის ერთიანობას დღეს მხარდაჭერა გამოუცხადეს ქვეყნის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ ლუგანსკში. მანიფესტაცია, რომელშიც რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა, ადგილობრივი უნივერსიტეტის სტუდენტების და პროფესორების ინიციატივით გაიმართა. უკრაინის ხელისუფლების და რეგიონის მოსახლეობის უმთავრესი ამოცანა არ დაუშვას სეპარატიზმი, რასაც ხელს შეუწყობს ხელისუფლების გადახალისება ყველა დონეზე და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, ნათქვამია მანიფესტანტების მიერ მიღებულ რეზოლუციაში. აქციის მონაწილეებმა ლუგანსკის ცენტრში მდებარე ლენინის ძეგლზე უკრაინის სახელმწიფო დროშა აღმართეს. სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმეზე შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის, კუდის ყოფილი ხელმძღვანელის და თახალეას და კიდევ სამი პირის წინააღმდეგ აღძრული საქმის არსებითად განხილვის დაწყება გადაიდო. თბილისის საქალაქო სასამართლოში მერაბიშვილის ადვოკატების გამოუცხადებლობის გამო სხდომა ამჯერად 28 აპრილისთვის დაინიშნა. სასამართლოში გამოცხადებაზე დღეს უარი თქვა თავად ვანო მერაბიშვილმაც. თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან სანდრო გირგვლიანის ოჯახის ახლობლებს, რამდენიმე აქტივისტსა და დათახალეას ადვოკატ ირაკლი ზაქარაიშვილს შორის დღეს სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა. ვითარება სასამართლოს მანდატურთა ჩარევის შედეგად მალევე განიმუხტა. პუბლიცისტმა ირაკლი კაკაბაძემ, რომელმაც ადვოკატ შეაფურთხა, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი გაღიზიანების მიზეზი ირაკლი ზაქარაიშვილის განცხადებები იყო. კონკრეტულად რომელი განცხადება კაკაბაძეს არ დაუსახელებია, თუმცა როგორც სანდრო გირგვლიანის მამამ გურამ გირგვლიანმა განმარტა, მათი პროტესტი გამოიწვია ადვოკატ ზაქარაიშვილის განცხადებამ. თითქოს სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალებაში ბრალი მიუძღვის მის მეგობარს ლევან ბუხაიძეს. თავის მხრივ ადვოკატმა ირაკლი ზაქარაიშვილმა ირაკლი კაკაბაძე დაადანაშაულა პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას თავდასხმაში და მისი პასუხისმგებლობის საკითხის დასმა მოითხოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებული გალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს უგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩის მკვიდრი ტარია ბერია. ის რუსმა სამხედროებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით თანასოფლელთან ერთად 8 აპრილს დააკავეს. ბერიას გათავისუფლების სანაცვლოდ აფხაზურმა მხარემ ჯარიმის გადახდა მოითხოვა, თუმცა დაკავებულის ოჯახი აცხადებდა, რომ ძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ამ თანხას ვერ გადაიხდიდა. როგორ გადაწყდა პრობლემა, ამას უგდიდიდან ტელეფონით შეიტყობ ვახმობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასგან.
რუსეთის სამხედროების მიერ ეკრეტოდებული საზღვის დარღვევის ბრალდები სოფელ ხურჩაში 8 აპრილს დაგმობილი ტარიელბერია კალის დე ფაქტო სასამართლო 10000 რუსული რუბლის სანაცვლოდ დღეს გაათავისუფლა. ტარიელბერია უკვე საკუთარ სახლში ხურჩაში იმყოფება. მას მედიასთან კომენტარის გაკეთება არსურთ, თუმცა გათავისუფლებულის დაათაველა ბერია პირად საუბარში ამბობს, რომ ძმას დაკავების დროს მესაზღვრეებმა მსუბუქად სცემეს. წინასწარი დაკავების იზოლატორში კი მისთვის ფიზიკური შეურაცხყოფა არ მიუყენებიათ. თაველა ბერიას თქმით, საჭირო თანხა ოჯახმა ახლობლებისა და მეგობრების დახმარებით შეაგროვა. მანამდე ბერიების ოჯახმა დახმარებისთვის ადგილობრივ მთავრობას მიმართა, თუმცა ზუგდიდის გამგეობაში განაცხადეს, რომ მიუხედავად დიდი სურვილისა, ოჯახს ფინანსურად დაეხმარა, რომ არსებობს ხელი შემშლელი მიზეზი. გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის მაია ბურძგაიასმით დე ფაქტო მთავრობისთვის თანხის გადახდა აქმული იქნება როგორც აფხაზეთის სახელმწიფო აღიარება. მისივე თქმით, თანხის გადაცემა შეიძლება ჩაითვალოს ასევე წინასაარჩევნო პერიოდში ამომრჩეულის მოსყიდვად. შეგახსენებთ, რომ ტარიელბერია თანასოფლელ გელა თორიასთან ერთად 8 აპრილს მაშინ დააკავეს, როცა სოფელ ხურჩაში სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს დაწარმოებდნენ. გელა თორია მოგვიანებით 500 ლარის გადახდის შემდეგ გაათავისუფლეს. ბერიების ოჯახმა კი საჭირო თანხის შეგროვება მხოლოდ გუშინ შეძლო. საკავებულის დისგანმარტებით მის ძმას ეგრეთ წოდებული საზღვარი არ გადაუკვეთავდა. რუსეთის სამხედროები მის წასაყვანად ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე თავად გადმოვიდნენ.
ოკუპირებული გალის იზოლატორიდან კიდევ ერთი ქართველის გათავისუფლების ფაქტზე ზუგდიდან ტელეფონით ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. აჭარის სანაპიროს ერთ ნაწილში ნაპირ სამაგრის სამუშაოები ბოლოს 2007 წელს დაიწყო, თუმცა ერთი ეტაპის შემდეგ აღარ გაგრძელებულა. ზღვის ნაპირის გამაგრების პროცესი ახლახან განახლდა და შემდეგ ეტაპზე სარფის სანაპიროს მოიცავს. ამასთან სპეციალისტები ყურადღებას სამუშაოების ხარისხიანად შესრულების აუცილებლობაზე ამახვილებენ. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
შავი ზღვის სანაპირო ზოლში ეროზიული პროცესები მიმდინარეობს, აცხადებენ სპეციალისტები. მათი თქმით, ზღვაში ჩაყრილი ინერტული მასალა არასაკმარისია და დამატებით ნაპირ სამაგრ სამუშაოებს საჭიროებს. თემურ მეტრეველი ნაპირდაცვითი სამართლოს განყოფილების უფროსი ამბობს, რომ სამუშაოები ყოველწლიურად ითხოვს განახლებას.
2007 წელს გაკეთდა პროექტი, იყო 115-16 მეტრი პლაჟი ამ ბეტონის კედლისკენ და პროექტის დამთავრების შემდეგ გახდა 20-25-27 მეტრამდე მიაღწია სანაპირო ზონა. მაგრამ სამწუხაროდ ეს პროექტები ითვალისწინებს ყოველწლიურ კომპენსაციას. ის ყოველწლიური კომპენსაცია პროექტის დამთავრების შემდეგ არავის არ განხორციელდება. ამიტომ დაიწყო ეს პლაჟების შემცირება.
უკვე ნაპირ სამუშაოებს ითხოვენ ადლიელები. ამ სოფლის მკვიდრი თემურ მიქელაძე იხსენებს, რომ წლების წინ იქ სადაც ახლა ზღვა ადრე სკოლა და სახლები იყო.
აი ამ მხარეში სკოლა იყო, აქედან დაახლოებით ერთი 300 მეტრის იქით სოფელივით იყო და სამხედრო დასახლებები იყო შიგნით. ეხლა ესენი სულ ყველაფერი არის ზღვაში. აქედან გამომდინარე, ამშურაც რო უყურებ, მე ჩემი თვალით ნახული და გადმოცემით რო ვიცი, ამ სიმაგრეს ესეთი მასი დაყრა, არაფერი არ ეშველება.
სპეციალისტები ამავე დროს ხელოვნური კარიერების აუცილებლობაზე ამახვილებენ ყურადღებას. რეზო მიქელაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია ფლორა და ფაუნას ხელმძღვანელი, ინერტული მასალების ნაკლებობაზე საუბრობს.
მები აი მხრივ რო ინერტული მასალები საკმაო რაოდენობით არ აგვაქვს და განსაკუთრებით საჭიროა ამ შემთხვევაში ხელოვნური კარიერების მოწყობა, გამოძებნა ესეთი ტიპის ინერტული მასალების. ესეთი მშენებლობა შეამცირა, ნატანის რაოდენობა შეამცირა მისაწვდომობა ინერტული მასალების და ეგ ისე პრობლემა რჩება. ანუ გარი პროექტები მათ შორის ტავლის მშრელების შემუშავებისა, განხორციელების მათ შორის.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე ამბობს, რომ 20 დღის შემდეგ სარფში ნაპირ სამაგრის სამუშაოები დაიწყება.
ხელშეკრულება გაფორმებულია საქართველოს სამშენებლო კომპანიასთან, რომელიც ახორციელებს სარფის გზის მონაკვეთის რეაბილიტაციას. იმავე კომპანიასთან გაფორმდა ხელშეკრულება, უახლოეს პერიოდში დაიწყებს სამუშაოებს. ამ ეტაპზე არის ფლეთილი ქვის შოვნის პრობლემა, გვარდება ეს საკითხი. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით მათ გადაეცა კარიერი.
ჯარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბოძის განცხადებით, ერთ-ერთი მიზეზი, რომლის გამოც ნაპირ სამაგრის სამუშაოების აუცილებლობა არსებობს, აჭარის ტურისტული პოტენციალის გაზრდაა. ამსგავსი პოტენციალი არანაკლებია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონშიც, სადაც ტურიზმისთვის ხელის შემშლელ რამდენიმე ფაქტორს ასახელებენ. დეტალებს ახლა ახალციხიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ევალაშვილისგან.
ტურისტული სეზონის დადგომასთან ერთად სამცხე-ჯავახეთში ვიზიტორების რაოდენობა იზრდება. ახალციხის ციხის დირექტორი განმარტავს, რომ იანვრიდან აპრილის ჩათვლით ისტორიულ ტერიტორიას 5674 ადამიანი ესტუმრა, ხოლო ციხის ბიუჯეტში 26000 ლარზე მეტი შევიდა. გუჯაბიჭაშვილი იმედოვნებს, რომ ტემპერატურის მატებასთან ერთად ტურისტთა რიცხვიც გაიზრდება.
ჩვენ ნახე ჩარშანდელი წელი როგორი იყო, რამდენი საკონცერტო ჯგუფი იყო, როგორ მიმდინარეობდა ეს ყველაფერი, მინიმუმი ხარჯი, აი ზუსტად იმ შედეგებზე მინდა ზუსტად მეტი გავაკეთო, ხარჯი ნაკლები მქონდეს და ბიუჯეტი შემოვიდეს. ჩემი ყველა ქმედება უნდა იყოს მთლიანი ციხის შედეგზე ორიენტირებული.
ტურიზმის განვითარებისთვის რეგიონში არსებულ ინფრასტრუქტურას რომ მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ამაზე სამცხე-ჯავახეთში ტურისტულ სფეროში მომუშავე კომპანიის მფლობელები საუბრობენ. მესხეთი ტურიზმის პატრონის თქმით, დამთვალიერებელი რეგიონში კვლავ რომ ჩამოვიდეს, მას კარგი პირობები უნდა დახვდეს. საფარის, ჭულეს, ზარზმისა და სხვა ძეგლები ტურისტთა ყურადღების მიღმა სწორედ გზის პრობლემის გამო რჩება. გიორგი ნათენაძე ამბობს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით აქტიურად უნდა იმუშაოს.
არ არსებობს ტურისტული საინფორმაციო ცენტრი. რაბათში არის მაინც რაბათის მისაღები და არა ახალციხის სამცხე-ჯავახეთის ტურისტული ცენტრი. ახალციხეში უნდა იყოს თავარი ტურისტული ცენტრი, საიდან ტურისტული შემოვა და ინფორმაციას გაიგებს, თუნდაც სადარჩე სასტუმრო, სად იქირაოს ავტომობილურ წავიდეს ლარზიაში. რა დროს გადის, რა დროს ჩამოდის და ეს ინფორმაციები რომ კონდეს უფრო მეტი და რის ნახვა შეიძლება რომ დაკვალიანდეს ტურისტი. ეს ინფორმაცია არ არსებობს.
საზოგადოებრივი განვითარების ახალციხის ცენტრის თავმჯდომარე ნუგზარ თათეშვილი ამბობს, რომ სამცხე-ჯავახეთში ტურისტების მოსაზიდად მხოლოდ სავალი გზის მოწესრიგება საკმარისი არ არის. მისი მტკიცებით გზებზე სასმელი წყლისა და საპირფაროშოების არარსებობა, სავაჭრო ცენტრებში კი არასახარბიელო მომსახურება ვიზიტორებზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს.
ჩვენ ველოდებით, რომ აი მოვიდნენ ტურისტები და მეორე დავიწყებთ ჩვენ. არა, ჯერ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ, რომ მოვიდნენ. თუ ინფრასტრუქტურა არ იქნება, თუ კი კულინარია არ გვექნება, არ ვიცით რა მივართოთ, მაგრამ გავითვალისწინოთ, რომ ევროპელების დიდი უმრავლესობა უკვე ვეგეტარიანელი. ანუ ვეგეტარიანელისთვისაც უნდა შევქმნათ რაღაცა ბრენდი, უფრო სწორად უნდა აღვადგინოთ.
სამცხე-ჯავახეთში აგროტურიზმის განვითარებაზე გაეროს მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონული კომპანიის კოორდინატორი საუბრობს. ბექა ჯაყელის აზრით, სამცხე-ჯავახეთში ყველაზე მეტად კულტურული ტურიზმი, სოფლის ტურიზმი და სამთო-სათხილამურო ტურიზმი შეიძლება განვითარდეს.
რეგიონს აქვს უდიდესი პოტენციალი, გასაკეთებელია ამ კუთხით პაკეტები. გაეროს სოფლის ტურიზმის ორგანიზაცია აქტიურად ითანამშრომლობს საქართველოს მთავრობასთან. ერთის მხრივ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონის, როგორც ტურისტულად ძალიან მიმზიდველი რეგიონის ცნობადობა გაიზარდოს, ხოლო მეორე მხრივ განვითარდეს შიდა და შემოყვანის ტურიზმი.
ტურიზმის განვითარება რომ სამცხე-ჯავახეთისთვის მნიშვნელოვანია, ეს საკითხი მხარის გუბერნატორსაც გარგადეს. აკაკი მაჭუტაძის თქმით, ხელისუფლება ამ კუთხით მუშაობს და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებასაც აპირებს.
ადგილობრივი ბიუჯეტი და ცენტრალური ბიუჯეტის გასახორციელებელი პრიორიტეტები არის ზუსტად ის გზები, წყალმომარაგების სისტემები, ეს არის თამდები ტურისტული პოტენციალის გაზრდისათვის.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას აგროტურიზმის მნიშვნელობა კარგად ესმის, ტენილი ყველის მწარმოებელი კომპანია უსახსრობის გამო მუშაობას მაინც აჩერებს. ზიანეთი ინვესტორს ეძებს. დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ საწარმო ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობარეთში ტენილი ყველის წარმოების გარდა აგროტურიზმის განვითარებაზე ზრუნავდა. ვიზიტორებს კი საშუალება ჰქონდათ ადგილზე გაცნობოდნენ ტენილი ყველის წარმოებას. კუთხურ სამზარეულოსა და მესხური ოდაც დაეთვალიერებინათ. ზიანეთის მფლობელი ემზარ ჯვარიძე ამბობს, რომ ყველის წარმოებასთან ერთად კომპანიამ აგროტურებით შეაჩერა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი საუბრობდა იმის შესახებ, თუ როგორ აფასებენ ექსპერტები სამცხე-ჯავახეთის ტურისტულ პოტენციალს და რას ასახელებენ ამ საქმით დაკავებული ადამიანები მთავარ შემაფერხებელ გარემოებებად. სწორედ ამ რეპორტაჟით დასრულდა დღევანდელი პროგრამა 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება საცდელ მაუწყებლობას ამერიკის ხმის ინგლისური ენის გაკვეთილით განაგრძობს.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Today, we report on recent developments in space science. We tell about the growing demand for communications satellites and space-based imaging services. We also tell about China's first robotic vehicle on the moon. But first, we examine the effect of longer space flights on humans.
Human beings have a natural desire to explore the unknown. People with a strong interest in space like to say it is the last place left to explore.
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
But scientists are warning that space exploration for long periods is not going to be easy.
Program which puts Apollo 11 on a proper heading.
They say the human body is not designed to stay in space over an extended period. The New York Times recently published a report about scientists who are preparing astronauts for a trip to the moon. The newspaper said the scientists want to make sure that their crews return home in good health. But there are many problems to be solved before people are ready for long trips to the moon, an asteroid, or even the planet Mars.
Humans developed on a planet with a surface that is more than 70% water. Our bodies are also about 70% water. When there is no gravity, that water moves up toward the head, raising pressure in the skull. Arms and legs grow weaker at what is called zero gravity, because they no longer need to push against the force of gravity. 5 years ago, astronauts who spent weeks in space reported a change in their eyesight. These astronauts were members of the crew on the International Space Station. Research showed a change in the shape of their eyes. Normally round eyeballs had become flat during time in space. The research also showed that the right eye was affected more than the left, and that men were more affected than women. Scientists could not find an explanation for the differences.
Bone loss was one of the problems first reported by astronauts returning to Earth after longer stays in space. So scientists designed exercise machines to use on the space station. Tests showed that the exercise equipment helped space travelers keep their bones almost as strong as when they left Earth. There are other health issues for astronauts who spend a long time in space. They may have problems eating and sleeping, but the biggest health issue is exposure to radiation. On Earth, human beings are protected by the atmosphere and the planet's magnetic field. In outer space, there is no such protection.
For more than 50 years, the health of American astronauts has been a concern of NASA, the National Aeronautics and Space Administration. NASA does not let the risk of cancer for its astronauts rise more than 3% during their lifetime. But there is more to be worried about than a possible increased risk of cancer. On Long Island, New York, scientists have been studying the effect of cosmic rays on mice. The scientists say they have found possible brain damage to the animals. Another problem for astronauts is the difficulty of exchanging information with people on Earth during long flights. There is no delay now in communicating between astronauts and flight headquarters, known as Mission Control. But messages between Earth and distant planets will take minutes to arrive. Mental health is another important issue for long space flights. And because astronauts will be inside their small spaceship together for months, they must work well as a team. There could be problems if one of the astronauts develops personality issues.
NASA plans to send humans to Mars by 2030. The mission would take about 2.5 years. That is almost 6 times longer than the longest stay in space. One reason NASA extended the life of the International Space Station was to do more medical research on the effects of a longer stay in space. Starting in 2015, an American astronaut and a Russian cosmonaut are to stay on the space station for 1 full year. The Russian cosmonaut, Valery Polyakov, has already stayed longer than a year in space. He worked on the Russian space station Mir in 1994 and 1995.
Scientists say they now have better measuring devices and testing methods. They want to use them to study the changes in the body and mind during long stays in zero gravity. Their research is aimed at learning if such changes in physical condition will remain or will return to normal a few months after they have returned to Earth.
Robots in space do not have the health problems of humans, but they can develop operating problems. China's first moon explorer landed on the moon in December, but it developed problems in January. The Chinese news agency Xinhua reported that scientists were working to fix the robotic vehicle, which is known as Jade Rabbit. The vehicle is named for a small animal in traditional Chinese stories about a moon goddess. China's State Administration of Science, Technology, and Industry for National Defense said the problems were a result of what it called complicated lunar surface environment. The agency provided no other information.
But in February, the Jade Rabbit showed signs of life. A spokesman for the program was reported as saying technicians are still investigating the cause of what he called the mechanical control malfunction. The problem caused the vehicle to go into a rest or sleep mode. The Jade Rabbit is designed to enter sleep mode to survive the extreme cold nights on the moon. The rover came to life briefly on February 23rd before entering sleep mode again. There have been no reports of the Jade Rabbit waking since then. The device remains in its third sleep since landing on the moon.
Launching rockets into space has become almost commonplace. The demand for communications satellites and space-based image services is growing. Today, space efforts are a $200 billion a year industry. Joint efforts between governments and businesses are helping to lower costs and increase our understanding of the universe.
The business of space looks good for Orbital Sciences Corporation, a company based in the United States. In January, the company launched its Antares rocket. The rocket was carrying the first of 8 planned supply shipments to the International Space Station. Orbital Sciences is one of 2 American companies paid by NASA to transport supplies to the space station. A company called Arianespace is a private European space business. Arianespace launched its first satellite 30 years ago. It says 2014 may be its busiest year yet. Clayton Mowry heads the American division of the company. He says the increase in rocket launches is partly the result of increased demand for space-based technologies. These include extreme high-definition broadcasts and satellite broadband service.
While there is more demand for satellites, the end of NASA's Space Shuttle program in 2011 has hurt the space industry. Janice Starzik works at International Launch Services. She works on education issues at the Washington Space Business Roundtable.
The shuttle program shutting down was a huge, huge set of layoffs in the industry.
But even as NASA reduces its spending, other countries have announced plans to explore space. In December, China became just the third country to land a space vehicle on the moon. A month later, India launched its first communications satellite.
In Denmark, two people are attempting to prove that spaceflight does not need to be costly. They are using designs that are free to anyone. They are attempting to pay for rocket launches by asking interested people to make a donation to the project. Christian von Bengtsson helped start the company called Copenhagen Suborbitals. He has dreamed since he was a boy of launching a rocket 100 kilometers into space. He wants to launch a rocket built by a private company for less money than expected.
Everybody believes that space flight, manned space flight, can only be done with billions of dollars, and it has to be government financed. I hope that we can show that you can do it on a shoestring budget. You can pretty much do it yourself.
Christian von Bengtsson hopes to launch a rocket carrying astronauts into space by 2020.
As more companies enter the space industry, they will need highly trained and educated workers. Janice Starzik says the Space Business Roundtable will continue to urge students to consider careers in space.
Actually, it's a major problem in most countries of getting young people interested in studying engineering, and specifically aerospace engineering.
She says attendance at her organization's Space Academy program has risen over the last 3 years. She says that as demand increases for rocket launches, so will the demand for highly trained engineers and other space workers.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. You can comment on this story on our website, learningenglish.voanews.com. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.